Her i Radio 4 Morgen dedikerer vi hver morgen en del af programmet til at få svar på nogle af de spørgsmål, der opstår om krigen i Ukraine. Spørg om krigen kalder vi det element her i Radio 4 Morgen. Og i dag har vi allieret os med en ekspert, der kan hjælpe os med at blive lidt klogere på den aktuelle konflikt mellem Ukraine og Rusland. Det er dig, Hans-Peter Michaelsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Vi ser, at Rusland trækker sig tilbage fra områder som Kiev og atomkraftværket Tjernobyl. Har Rusland ændret strategi i forhold til invasionen af Ukraine?
Ja, det har de nok gjort, og det har de jo gjort sådan lidt gradvist, fordi den strategi, hvor man troede i starten, at man kunne sådan ret hurtigt vælte styret og indtage Kiev, den har vist sig ikke at holde. Så de fleste regner med, at det de gør op nordpå, det er at prøve at trække nogle af styrkerne tilbage, både fordi nogle af dem er måske kamptrætte, nogle af dem er nedslidte, der skal måske nogle nye ind, og der skal nogle nye forsyninger, så de holder sig sådan lidt på noget større afstand af Kiev. Og noget peger på i øjeblikket, at de er mere fokuseret på den sydlige del, altså ned omkring den her by, havneby Mariupol, som jo har ligget under belejring og næsten smadret, at det er måske mere der, de ligger tyngde nu i den sydlige og sydøstlige del.
Der sker mange ting med de russiske styrker. Vores lytter Ivan skriver ind, at han har læst et sted, at russiske soldater saboterer deres eget materiel. Er det noget, du har hørt om?
Ja, der har været rapporter fra det britiske efterretningshovedkvarter, som har været ude at sige, at de laver det, der hedder signalaflytning. Og det kan man jo gøre på flere måder. Man kan aflytte radiosignaler, men helt under op til Ukraine-konflikten, og også siden, der har der været sådan en lind strøm af NATO-overvågningsfly langs Ukraines vestgrænse. Og det vil sige, når du ligger i sådan et fly, der kan indhente radiosignaler, og du kender lidt i forvejen om, hvad er det for nogle frekvenser, de forskellige styrker bruger, så kan du så modtage de her signaler på forholdsvis store afstande, og så kan det sagtens være, så har de nogle russisk kyndige specialister, der sidder og aflytter, og simpelthen siger, hvad er det, de siger. Det er en måde, man kan gøre det på. Man kan også gøre det via telekommunikation, måske noget mobilnet eller andre ting. Og der har været flere meldinger om, at moralen er lav nogle steder, i hvert fald hos nogle styrker, og de har været haft så lav moral, at de ligefrem har saboteret deres egen køretøj for ikke og udstyr for at undgå at komme i krig, og det er måske en konsekvens af den der meget viljefaste ukrainske modstand, ikke? Også med ligger og venter, så der ligger sådan en med Ukraine med et panserværnsmissil om hver hjørne, så hvis du kommer kørende i en panseret vogn eller et køretøj, så skal du frygte hver sekund, at der kommer et panserværnsmissil ind igennem væggen, og det kan jo ret hurtigt blive noget en noget presset situation, så det kan meget vel være derfor.
Efterretninger er der mange af. I går morges var der efterretninger om, at russiske kortdistancemissiler blev kørt tæt på grænsen mellem Hviderusland og Ukraine. De er jo hovedsageligt designet til at bære kemiske atom- eller klyngebomber, det skriver en lytter. Hvorvidt er der hold i den analyse?
Ja, det er ikke en, jeg selv har set, men vi har jo set, at Rusland har brugt rigtig mange forskellige typer missiler af rigtig mange typer, og når vi har set, hvordan det er gået, en del af de russiske styrker, der har trængt ind, ikke også, og deres forsyningskolonner osv. er blevet ødelagt, så klart, så kan det godt være, at man er fristet til at sige, nu bruger vi nogle af de her, altså ligesom man har brugt artillerisystemer, så bruger vi nogle af de her missiler til at smadre nogle områder, fordi der sætter man trods alt ikke russiske soldaters liv på spil. Og om det så er den ene eller den anden type våben, det er sådan typisk, at mange af de der russiske missilsystemer netop kan udstyres med både konventionelle sprængladninger eller klyngebomber eller kemiske våben eller også atomvåben, lidt afhængig af hvad man har. Jeg tænker, det er meget sandsynligt, at man bruger sådan nogle kortrækkende missiler, men vi vil jo ikke vide, hvad det er i dem, før vi ser noget nedslaget.
Du lytter til Radio 4 Morgen lige nu i det indslag, vi kalder Spørg om krigen, hvor vi har Hans-Peter Michaelsen med. Han er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Hans-Peter Michaelsen, vi har fået en sms fra vores lytter Jon, der skriver: Jeg ønsker ikke flere imperiale ambitioner i verden. Flere organisationer med imperiale ambitioner leder til flere krige. Det er et faktum. EU-hæren er på vej i krig. Er der ingen andre end mig, der er bekymret over et Tyskland bevæbnet til tænderne? Det er jo kommet frem, at der er stater, blandt andet Danmark, jo, som er klar til at sende flere soldater til Østfronten. Er der noget i den her bekymring i forhold til en stat som Tyskland og de andre store magter, der bliver bevæbnet til tænderne?
Ja, det synes jeg ikke. Altså, nu har Tyskland bestemt ikke været bevæbnet til tænderne. Det tyske forsvar har jo faktisk været i en ret dårlig forfatning, for det er det, man har haft i mange år. Det er jo indsatte styrker op og i stabilisering i den nordlige del af Afghanistan. Og det er jo ikke kampenheder. Og det, jeg har godt hørt og set, at der er nogen, der frygter EU her. Hvis man nu ser et realistisk scenarie, hvis der nu kommer en fredsløsning på et tidspunkt i Ukraine, så kan der meget vel være behov for nogle fredsbevarende styrker, eller nogle styrker, der skal observere på den grænselinje. Altså, jeg forestiller mig, at Ukraine er nødt til at afgive et eller andet til Rusland. Og så kan det være, at man har brug for nogle styrker til at stå på den der grænse og monitere og se, at de her ting bliver overholdt. Og så kan man så spørge sig selv, skal det være NATO-styrker, der står lige op af de der russiske grænser, hvor amerikanerne er med, eller kunne det måske være EU, der kunne få opgaven? Jeg tænker, at en EU-styrke kunne være mere hensigtsmæssigt. Det kan jo selvfølgelig også være noget FN, men så bliver det alligevel det formodentlig de europæiske lande. Så jeg ser ikke den her frygt for imperiale ambitioner ved, at EU-landene bygger forsvaret op. Altså grunden til, at Rusland har angrebet Ukraine på det her tidspunkt, det er givetvis, at man har vurderet, at Vesten var svækket både militært og politisk, og nu kunne man ligesom slippe afsted med det. Så jeg deler ikke lytterens bekymring.
Ukraine og Rusland, de mødes jo igen i dag til fredsforhandlinger. Det har de gjort meget den seneste uge. Især vores lytter Jens har skrevet ind: kan man forestille sig, at Putin vil stille krav om at få fjernet restriktioner fra Vesten i en slutlig fredsforhandling med Ukraine?
Ja, og man kan forestille sig jo næsten alt inden for kravene. Spørgsmål, der bliver nogle forhandlinger omkring med Ukraine og Rusland. Hvad er det for et Ukraine, der skal være bagefter? Får de lov til? Altså, Putin har jo på den måde malet sig forholdsvis kraftigt op i hjørnet i sin indledende inden krigen, og sagde, at NATO skulle trække styrker tilbage til før 97-grænsen, det vil sige, ingen af de der østeuropæiske lande, der oprindeligt var med i Warszawa-pakten, altså Polen, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Bulgarien, måtte have NATO-styrker, eller faktisk have militære styrker, og så til, at Ukraine ikke var et selvstændigt stat. Så kunsten bliver at finde en aftale, hvor man lander et eller andet, som begge parter kan leve med, men forudsætningerne skal også være til stede for, at det kan ske. Og der peger meget på, at jo Putin jo ikke har måske erkendt eller får oplysninger om, hvor store problemer de russiske styrker har. Og når vi så kommer til den der fredslutning, så kommer også det her med Vesten og restriktioner. Så skal man finde et mål. Jamen, hvad er det for nogen? Vil man lempe på nogle af de her restriktioner, eller vil man stadigvæk holde restriktioner? Der er enormt mange spørgsmål, som svæver i vinden i øjeblikket.
Det er Hans Peter Michaelsens stemme, du hører i radioen lige nu. Vi er i gang med Spørg om krigen her på Radio 4. Hans Peter Michaelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Erik har sendt en sms ind, hvor der står: hvis det går dårligt for Rusland på slagmarken, hvordan kan det så være, at Zelensky nu endelig vil forhandle og imødekomme de russiske krav om territorie, som han jo i starten fuldstændig afvist?
Ja, man kan sige, at det går dårligt for Rusland på slagmarken, i hvert fald ikke nær så godt, men det går jo også dårligt for den ukrainske befolkning. Altså, hvis du sidder som præsident, og du ser måske 10 millioner af din befolkning internt fordrevne, 4 millioner, er det man regner med, cirka er flygtet til Vesten, byer totalt smadret, folk i nød. Spørgsmålet er også at sige, hvor længe kan du blive ved med, og det er lidt som en bokser i en boksering, du bliver ved med at tage imod slag, ikke også? Det kan godt være, at du føler, at du har ret til at kan vinde til sidst, men hvor meget tæv kan du holde til? Så på et eller andet tidspunkt vil han også have et incitament til, jamen, jeg er nødt til at gøre et eller andet, fordi vi kan jo ikke blive ved, altså skal vi se den næste by smadret, og de næste mange ukrainer blive dræbt og lemlæstet, altså konsekvenserne bagefter af det her bliver jo også. De tager 20-25 år, inden man har bygget Ukraine nogenlunde op igen, gætter jeg på.
Så lyder det altså fra Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Sidder du og brænder inde med nogle spørgsmål om krigen i Ukraine, så tøv ikke med at sende dem ind. Vores faste indslag Spørg om krigen er nemlig med i Radio 4 Morgen allerede, ja, igen i morgen lidt i 9.